Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привіт, сябры, гэта программа «Петарда», і сёння для вас у ёй працуюць Дзяніс Дзюба, Олег Барцевіч, і ў якой мы паразмаўляем пра 5 галоўных тэмаў дня, на нашу думку, топ-ліст, як заўжды, па вечарах і з раніцы на Еўрарадыё. Сярод якіх такія тэмы сёння мы даведаемся, як група расійскіх фатографаў паставіла пад сумнеў надзейнасць аховы беларускіх рэжымных аб'ектаў.
Паразмаўляем пра тое, чаму Мікола Статкевіч патрапіў у шпіталь.
Даведаемся, хто такія калектары.
Ну і яшчэ раз празмаўляем пра
даведаемся пра тое, якім будзе, на думку экспертаў, новы рынкавы курс беларускага рубля, і, канешне, пра тэму, якую ты ўзгадаў, гэта
перабіваць нельга.
Гэта трагедыя, сённяшняя трагедыя, якая адбылася пад Яраслаўлем, у якой загінулі два беларускіх хакеісты. І адзін з іх, гэта, бадай, самы выбітны хакеіст у найноўшай гісторыі Беларусі, капітан нашай хакейнай зборнай Руслан Салі. Не пераключайце.
Штодзённая праграма «Петарда».
І гэта пятая навіна сённяшняга выпуску. Група расійскіх фатографаў паставіла пад сумнеў дзейснасць мноства забаронаў, якія існуюць у Беларусі. Блогеры, так званыя руферы, змясцілі ў інтэрнэце фотарэпартаж са сваёй паездкі ў Мінску, які, між іншых, змясцілі фотаздымкі з рэжымных аб'ектаў, асвятляльныя мачты стадыёна «Дынама», да гатэля «Беларусь», а таксама з метрапалітэнаў, які, па іхных словах, яны трапілі без якіх-небудзь перашкодаў.
Фотарэпартаж выклікаў резонансу беларускай блогасферы. З самага ранку пачалі перадрукоўваць гэты фотаматэрыял, і Еўрарадыё самага ранку звязалася з вядомым кіеўскім блогерам Віталём Раскалавым, і вось што ён нам распавёў.
Чаму резонанс такой? Не знаю, может, потому что в Беларуси просто не принято так. Допустим, если выкладывать фотографии такого же плана, еще более интересные места Киева, Москвы, как-то не знаю. Просто все говорят, что красивые фотографии необычные места, а правительству всем полностью наплевать.
Ну, але беларускаму кіраўніцтву не наплевать, тем больше, калі беспрашкодна фоткаюць дах Міністэрства обороны ці галоўны будынак КДБ. Сёння Міністэрства внутренних справ Беларусі заявіла, што правярае звесткі пра паход блогераў на рэжымныя аб'екты Мінска.
Па словах першага намесніка начальніка управлення правапарадку і профілактыкі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі майора Івана Кубракова, калі інфармацыя з'явілася ў інтэрнэце, гэта яшчэ не значыць, што яна адпавядае рэчаіснасці. Але калі яна пацвердзіцца, праваахоўнікі абяцаюць прыняць на згаданых аб'ектах дадатковыя меры бяспекі. Цікава мне, ці ёсць у Кіеве там ці ў Маскве траецкае прадмесце, каб, ну, як яны будуць правяраць, сапраўды гэта менскія фатаграфіі ці не. Па-моему, ўсё і так відавочна. І я думаю, што няма ніякага пункту Віталю Раскалаву у фотошопе пісаць на цягніку Інстытут культуры. Але калісьці мы сябрамі таксама спрабавалі залезці на асідляльную мачту на стадыёне «Дынама», нас тады забрала міліцыя. Чамусьці вось у нас гасцей з Расіі традыцыйна ў апошні некалькі тыдняў не забіраюць у міліцыю, ці калі забіраюць, яго вельмі хутка адпускаюць. Гэта тычыцца дзяўчыны з Касцюковічаў і Зціслаўская пакупніцы ў Расіі. І вось зараз Віталя Раскалава.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Але Віталя Раскалава хацеў бы асабіста запрасіць у Магілёў. Калісьці у ліпені мы з сябрам вырашылі залезці на магілёўскі гарадскі тэатр, былі натхнёныя здымкамі Раскалава, бо за гэтым блогерам я сачу ўжо 2 гады. Падабаецца мне, што ён робіць. Хадзілі вакол гэтага тэатру, хадзілі, не знайшлі ніякае пажарнае лесвіцы, а дзверы ўсе былі зачыненыя, пайшлі ў бліжэйшы бар, так напіліся, што потым ні да якіх дахаў, ну, ўжо нічога не хацелася.
Ты вось сачыш за Віталя Раскалавым 2 гады, я думаю, што цяпер за ім уважліва будуць сачыць і беларускія праваахоўныя органы. І ўжо, у прынцыпе, пра гэта было заяўлена, не наўпрост, але гэта відавочна. А з іншага боку, а сачыць ужо не мае сэнсу, таму што так, як і напісаў гэты блогер, выклаўшы фотарэпартаж з Беларусі, што гэта ягоная першая і апошняя паездка ў Беларусь.
Не, ну што, Віталь не выключае таго, што мог бы жыць у Менску, бо танна. Працуеш месяц у Маскве і зарабляеш на паўгады жыцця ў Беларусі. Запрашаем. Міністэрства ўнутраных справаў таксама падпісалася пад маімі словамі. Блінк 182 з песняй «Up All Night» у нашым эфіры.
Штодзённая праграма «Петарда».
Палітв'язі не були кандидату президента Білорусі Мікола Статкевіч трапив у туремну больницю. Подчас праці на лесопільні йон отримав травму руки, якую, кажуть, притиснула бервяном. Тепер Статкевічу наклали гіпс. Про гэта ўсё паведаміла нам яго грамадзянская жонка Марына Адамовіч.
Мікола атрымаў траўму, якую, як мы мяркуем, звязана з яго працай. Хаця, на жаль, улічваючы полны інфармацыйны вакуум, які зараз створаны адміністрацыя калоніі вакол Мікола, я не магу выклікаць ніякіх іншых варыянтаў.
Дадамо, што ў межах крымінальная справа аб масавых беспарадках 19 снежня 2010 года ў Менску Статкевіч асуджаны да 6 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму.
Калектары, хто яны такія? Дзіўнае слова, ёсць нават вуліца ў Менску, вуліца Калектарная. Калі хтосьці не ведаў, дык гэта людзі, якія дапамагаюць вярнуць пазычаныя грошы. А справа гэтая для многіх вельмі актуальна, асабліва зараз у час крызісу. Ну, але як гэта зрабіць, асабліва калі чалавек, які пазычыў грошы, дапустим, да гэтага крызіса, тым больше не мае іх у цяжкія фінансавыя часы. Пра спосабы вяртання грошай і пра паслугі і працу калектараў ўжо зараз Артём Мартынавіч.
Наш репортаж.
Наша деятельность еще до сих пор не закреплена на законодательном уровне, и мы действуем в рамках того, что позволяет нам Министерство юстиции, наш регистрирующий орган и орган, который отслеживает нашу лицензионную деятельность, в рамках того, что нам разрешено как предприятию, оказывающему юридические услуги.
Тлумачить у коллекторском агентстве. Калектары дапамагаюць кліенту вярнуць яго грошы, якія таму нехта вінен. Прасцей кажучы, прымушаюць іх вярнуць, а пасля бяруць сабе адсотак. У Беларусі яны працуюць выключна з юрыдычнымі асобамі. Пытаюся ў калектарскім агенцтве, як жа яны прымусяць чалавека аддаць грошы, калі гэтых грошай у яго няма.
Прымяняюцца все возможныя метады, но исключительно только в рамках тех, которые разрешены законодательством. То есть, какие они могут быть? Ну, различные и психологические, и могут быть какие-то там уговоры. Для начала, то есть мы, естественно, стараемся выяснить вообще причину, почему существует задолженность и по какой причине не оплачивается она должником.
Сёння кліентаў у зборшчыкаў пазыкаў больш на 15%, але і прымусіць вярнуць грошы цяпер не так лёгка.
Сейчас в силу ситуации вообще в республике, конечно, увеличилось количество обращений. Появляется больше задолженности, которые взыскать намного сложнее, нежели раньше, в силу, опять же, такой какой-то кризисной ситуации.
Траціна людзей аддае грошы яшчэ да суда, кажа юрыст кампаніі «Леў» і партнёры Рыгор.
Если мы работаем до судебной стадии, то мы работаем по факту. То есть, когда человек в результате нашей работы получает деньги, он потом нам оплачивает определенный процент. В среднем получается около 30%.
Калі справа разглядаецца ў судзе, то кліент плаціць калектарам мінімум 600-900 тысяч яшчэ да суда. Тым часам у Расіі на гэты выпадак з'явіліся антыкалектарскія агенцтвы. У маскоўскай юрыдычнай кампаніі Only Way нечакана гавораць, што да іх звяртаюцца беларусы.
Звонков 5 в месяц где-то примерно поступает. Но я не скажу, что это много, потому что у нас тут по 300 звонков в день. Тем не менее, у нас на форуме они пишут, на наших сайтах юридических, там просят помощи и так далее.
Кажа юрист-консул компании Андрей Улас. Паводле юрыста, у основным беларусы бароняцца ад банкаў, таксама терпяць з-за ломбардаў.
У нас делится это на три этапа. Первый этап – это досудебный этап, это когда мы защищаем от службы безопасности банка и так далее. После этого мы их отодвигаем и дело возвращаем в юридическое русло. То есть за отношения между банками и клиентом в судебном порядке. Третий этап у нас – это послесудебный. Это когда судебные приставы по решению суда начинают взыскивать.
Магчыма, такія агенцтвы хутка з'явяцца і ў Мінску. Артём Мартынавіч, Еўрарадыё.
А ў нас пазіцыя нумар 2 ў сённяшнім топ-лісце, якім будзе новы рынкавы курс беларускага рубля, абяцаны уладамі нашай краіны. Пра гэта спрачаюцца эксперты. Намер адпусціць гэты курс Нацбанк прызначыў на 15 верасня. Тады маюць адбыцца таргі па новым курсе, абвешчаным беларускага рубля. Некаторыя аналітыкі мяркуюць, што пасля шматмесячнага заніжэння курс цяпер могуць наадварот рэзка завысіць. Наколькі верагодны такі сцэнар, высвятляла Наста Манцевіч.
Рыначны курс долара будзе вызначаны 15 верасня на дадатковай сесіі таргоў на валютнай біржы. Усіх вельмі хвалюе, якім жа ён будзе. Наперакор шматлікім меркаванням, што Нацбанк будзе спрабаваць рознымі інтэрвенцыямі стрымаць курс, эканаміст Сергей Чалы кажа, што верагодна курсу дазволіць скокнуць высока. Мяркуйце самі, валюту можна купіць за 5 тысяч на асноўнай сесіі, а прадаць за 10 на дадатковай. І такім чынам цягам аднаго дня зарабіць 100%.
Я запомніў ще 90-е годы, вот это практика, она сохранялась довольно долго. Там расхождения, причем расхождения там были даже еще меньше, чем сейчас, между курсом условно рыночной второй сессии и курсом официальным. И, конечно, если такие схемы существуют, а они наверняка существуют, это означает, что соблазн он еще более велик, чем тогда.
По словам экономистов, такой системе можно загрязнуть надолго. И она достаточно небеспечная, бо никаких экономичных проблем у него рашая.
Всего лишь легализует вот этот вот сложившийся на межбанке курс, который раньше пришлось бы маскировать различными там сделками множественными и разными странными комиссиями для того, чтобы получить этот курс. Сейчас этого будет не нужно, но по сути своей это консервация того режима, в котором мы сейчас находимся.
Як будзе сябе паводзіць сам Нацбанк? Сергей Чалы кажа, што Нацбанк таксама можа выйграць у такой сітуацыі, зарабіць на ажыятажы.
Понимая, что есть некий отложенный спрос, который может привести к краткосрочному взлету котировок валюты на второй сессии, то, в принципе, разумно было бы с точки зрения Нацбанка выступить продавцом по этому уровню с тем, чтобы в случае, когда курс снизится, просто-напросто стать уже на продаже.
Завышенный курс краине невыгодны. Национальному банку так само невыгодны. Упэўненный замдиректора Центра системного анализа и стратегичных доследований Национальной академии наук Беларуси Александр Гатовский. По словам экономиста, коли на другой сессии курс будет завышенным, то мы отдадим продукцию замежному споживцу за бесценок. Іншая справа, што курс могуць завысіць на другой сесіі самі прадпрыемствы-экспарцёры, каб кампенсаваць страты ад продажу 30% выручкі па нявыгадным курсе, кажа эканаміст.
Прадпрыемствы-экспарцёры могуць выставляць на дапаўнітнай сесіі валюту по курсу, которая бы компенсировала потери вот этих 30% изъятий по официальному курсу Национального банка. И в этом смысле этот курс может немножко завышенный быть. А реальный, как бы равновесный, он, разумеется, где-то будет между вот курсом Национального банка и тем курсом, который установится на дополнительной сессии.
Экономист кажет, что на протягу месяца-двух Нацбанку треба будет унификовать курсы. Тому великий разрыв ему невыгодный. Наста Манцевич, Еврорадио.
А ў нашым эфіры навіна нумар адзін, вельмі сумная і вельмі трагічная навіна. Сёння загінуў бадай самы выбітны ў найноўшай гісторыі Беларусі хакеіст Руслан Салей. Ён знаходзіўся на борце самалёта Як-42, які сёння пацярпеў катастрофу пад расійскім горадам Яраслаўль.
У ліку пасажыраў загінуў увесь асноўны склад мясцовай хакейнай каманды «Лакаматыў», якую гулялі грамадзяне Расіі, Швецыі, Чэхіі, Славаччыны, Латвіі, Канады і нашай краіны.
Разом с капитаном нашей национальной сборной загинул молодой белорусский оборонца Сергей Ставчук, протягивая Аугиня Манцевич.
За месяц до катастрофы Сергей Ставчук отдал свой номер Руслану Салею, а хутким часом молодой хоккеист мог заиграть в национальной сборной Беларуси. По телефоне горячей линии МНС подтвердили смерть обоих белорусов, хоккеистов Ярославского «Локомотива».
Салей Руслан, а Ставчук Сергей. Они в списках погибших. Остальных 45 человек было на борту, только двое в тяжелом состоянии в больнице. Сизов и Галимов. Остальные все погибли.
Некольки тыднев тому Сергей Ставчук передал свой 24-й номер больш зорному белорусскому хоккеисту Руслану Салею, який об гэтым попросил своего молодого своячинника. Салей значил хоккейный талент Ставчука и выказывал спадзяванні, что той зможе допомогчи национальной сборной Беларуси. А Ставчук почав займаться хоккеем у Новополоцку, где поспехово выступал у дитячих и юнацких командах. Потом его батька, який працює менеджером жаночей молодевой сборной России, забрал сына у соседнюю Украину.
Раз в Ярославль взяли, наверное, перспективный был. Сейчас тренеры все в шоке, ребята, которые с ним занимались, тоже в шоке. У меня давление аж поднялось. Сейчас директор школы, мы хотим это портрет его найти. Так.
Кажа начальник новополоцкой команды химик Владимир Бляхман. Хутка Остапчук мог з'явиться у складі національної збірної Білорусі. Навіть велися перемови.
Я тільки отця в Мінську бачив весною. Весною був отця, я бачив, він Сергій Миколаївич, я його туди завів по цьому, щоб він там переговори вели, щоб за збірну Ярославля розрішили його виступати.
По словах Бляхмана, Остапчук одночасово володав білоруським і російським паспортом. По прильоті в Мінськ хокеїст мусив зустрітися з головним тренером білоруської збірної Кари Хейкеля. Аугіні Манцевич, Єврорадіо.
Дякуємо Аугіні і виказуємо своє щире спочування родним і близьким, як білоруських хокеїстів загинулих, так і усіх, хто знаходився на борті злощасного Яку-42, який сьогодні розбився під Ярославлем. Це була програма «Петарда» з Дянисом Дзюбом і Олегом Барцевичем. Бувайте.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.